ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Ay ışık gökyüzlü yol aydı, kölme bir çırabaktı bu gece. Ne bir çiçek ne bir yarpak solaydı, ne inciyip yardan ki sen olaydı. Ne bir çiçek ne bir yarpak solaydı, ne inciyip yardan ki sen olaydı. Her möhnete dözerim, dözerim, sına məni sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Könlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qına yar, qına yar. Duman nedir, çen nedir? Ellerinin herareti mendedir. Dünya alem bütün gözeledense, benim gönlüm, benim gözüm sendedir. Dünya alem bütün gözeledense, benim gönlüm, benim gözüm sendedir. Her möhnete dözerem, dözerem. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Könlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Gönlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına. Çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qına yar, qına
yar. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیام است. 248-799-599-848.
پیشتر نه چرا مثل پیشتر هم چرا یه یادی از ما نکنیم، یادی از ما نکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل وقتا نمکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل وقتا نمکنیم. قسمون چیزیم بیدی شد رفت تو دست لطیا، قسمون چیزیم بیدی شد رفت تو دست لطیا. عشق ما افسانه شد، عشق ما افسانه شد، گاسم تماشا نمکنیم. خوراکی را گفت زدم گوش که نمدی نمدی حتی چشمتم بارم کنی، چشمتم بارم کنی، یک روک نمد یک روک دون ناله هستم پکک دیک برام پاشا ترش بارت تو بارم کنی. دلم هی دوب نشد در آتیشت نیزار برم، با دلم هی دوب نشد در آتیشت نیزار برم. وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نمکنی، وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نمکنی. بیشتر نم چرا یه یادی از ما نکنیم، یادی از ما نکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل وقتا نمکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل وقتا نمکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل وقتا نمکنیم.
فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالیه.
باید رفت و گذاشتم ما، نداریم طاقت دوری، تا که میشه کنار اومد با این خوشبختی سوری.
گوشواره یان نقره و بوشنه، اری دیشتو بی آوان آدیش گشتو ده بوشنه، اری زون سکشی من دور یان خیاته خوانه، اری گوشه کتن بر یان لطافه آوانه، اری دل گرمی دلیلو نازد دمه کرمدام، اری سوزه درماغه آدیش دمستان شمانه، فصل و وهاب يا نادر بي قرارن، اي وهاب مزقاني باوان دي داري يارن، باوان جور و وهاب دلي خوش بكين، اي دل خوش بينا و حافظ كسان بش بكين. دنيا برلبو أكرو أبيراً، أروانا ودام بلانا سيراً، نيشتو بأعوان جرا خامياً، فزمتو سيلة جانا يانياً، فزمتو سيلة جانا يانياً. والله والله ويه شني وهاراً، كل فيه كلنا
شواري جام نقرا وبوشنا اريد اشوف يا وانا عادي قصه وبوشنا اريد اوفك شي من دور جام خياطي خوانا اريد اوشك كل انظر جام لطافة يا وانا اريد القرمي دليل ونظر دماء كرمنا اريد سوزة درماغي عادي سمستان شمان وصفت نوها جانا قلبي قرارن اي وهار مزقاني باوان دي داري يارن باروان جور نوها قليل قليل خوش بكين اي دل خوشي لناو حاضي كسان بش بكين اروانا ودا قلانا سينا نشتو بيعوان جرا خانيا فزمتو سيلا جانا يانيا فزمتو سيلا جانا يانيا ولا ولا وين شني وهارنا قربين كلنا صحاري دارنا ييرني خسلت دياوي دوتنا دوتنا
این رادیو فرداست که همراه شماست.
بلا شمید جون دور بری جارو به هم شو تکل و تابو بزن وقت شاسته چوی ملا رو می بوند و دو بزن
تور نبور می نازری از مها افتاو سری تور نشه می نادنوش مرد مال افتاو بهوش
افتوی سیما رو هوش کش بزن منه گوت نفش افتوی سیما رو هوش کش بزن منه گوت نفش
تورن برمی نازری اسمم و افتاب سری تورن شهر می نادنوش
بچل تب تب بروز تنگ شو بوازن دور تش میشه گایل افتان به کرنا تا جما بویم دوری ای جل بزن دور تا جقل یل زور بیاره سی درک میشه گال دست مپی ساسا دشو بازی بکش کل خدا نوزین سوار و بید بو بازی بکش میشه گال افتان به کرنا ساز شالنگی بزن میشه گالم رو سوار بازی نه هفلنگی بزن
آنتراکت. تالار حافظ میزبان نمایش همه دختران امیر کبیر است. این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی سید علی تدین صدوقی به روی صحنه رفته، به حضور کنشگر زنان در سالهای جنگ میان ایران و عراق می‌پردازد و داستان معلمی به نام لیلا را روایت می‌کند که به اسارت گرفته شده و همراه زنان دیگر در یک اردوگاه عراقی میان گروه‌های مختلف سیاسی زندگی می‌کند و در بازجویی‌ها شجاعانه از زنان دیگر دفاع می‌کند. کرامت روحساز، سیاوش خادم حسینی و آزاده بهرامی از جمله بازیگران این نمایشند. همه دختران امیر کبیر تا 26 شهریور ماه در تالار حافظ به روی صحنه است.
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
غزالیرم نه به فنم شو دل ها Let's go.